Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таң Азаттыктын угарманы. Бүгүн 19-декабрь таңкы уктурууларды мен Кундуз Кызылжаров алып барып жатам. Алгач программабыздын алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыз. Адылбек Касмалиев министрлер кабинети төрагасы болуп дайындалды. Жаңы өкмөт башчы салык боюнча ишкерлер нааразылык билдирип, бул кызматтын жетекчилери баш болуп коррупцияга айыпталып жаткан кырдаалга туш келди.
Абдан жоопкерчиликтүү ишке келип атам. Таза иштеп берүүгө мен мына сиздердин алдыңыздарга чоң убаданы берем өзүм. Мен алдыга койгон өзүмдүн да максатым.
Министрлер кабинетинин төрагасы болгон 64 жаштагы Адылбек Касмалиев узак жылдар салык тармагындагы түрдүү кызматтарда иштеп, салык кызматын башкарып да турган. Касмалиевдин саясий бейнеси тууралуу айтып беребиз.
Салык саясатын, экономика, макроэкономикалык багыттарды жакшы түшүнөт.
Реформатор, менеджер, моол кызматта иштегенде моундай кылып койду эле дегендей бир чоң жаңылык уккан жокмун.
Кыргыз бийлиги диний чөйрөнүн ишмердигин жөнгө салган мыйзамын толугу менен кайра жазып чыгууда. Талкууларда негизги көңүл үймөйү кыдырып дин жайылтууга тыюу салуу сунушуна бурулууда.
Дава биз билген жер эле үймөйү кыдыруу маселеси эмес. YouTube'тан сабак берсин, группалардан сабак берсин. Ошонун баарын биз чогултуп туруп айтып атабыз. Бир тартипте болсун деп атабыз.
Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Сирияда бийликтен кулатылган мурдагы президент Башар Асадтын режиминин учурунда 100 миң деген киши репрессияга кабылган болушу мүмкүн. Бул тууралуу 18 декабрда Рейтер агенттигине согуш кылмыштарын иликтөө менен алектенген АКШнын өзгөчө тапшырмалар боюнча мурдагы элчиси Стивен Рап билдирди.
Public cemetery here in
Биз азыр Начхи шаарындагы көрүстөндө турабыз. Биз буга чейин Германияда көрсөтмө берген күбөнүн өз оозунан укканыбыздай, бул жерге өкмөттүк түрмөлөрдө өлгөн адамдардын сөөктөрү жапырт көмүлгөн. Мен аны менен өзүм дагы сүйлөшкөм жана биз узак убакыт биргеликте Спутниктен алынган сүрөттөрдүн үстүндө иштегенбиз. Ал бул көрүстөндөрдүн биринин администратору болгон, деди Рап. Баш кеңсеси АКШда жайгашкан өзгөчө кырдаалдар боюнча Сирия акчам тобу уюмунун жетекчиси укук коргоочу Муаз Мустафа кошумчалагандай, Кутайфа деген аймакта эле миң деген кишилердин сөөгү жашырылган. Гагадагы дайынсыз жоголгондор боюнча эл аралык комиссия Сирияда адам сөөктөрү жапырт көмүлгөн 66 жай бар экенин маалымдаган. Бул комиссиянын билдирүүсүнө караганда, Асад бийлик жүргүзүп турган мезгил аралыгында 157 миң киши дайынсыз жоголгон. Ал арада Түндүк Кореянын армиясы Орусиянын Курск облусунда жүздөгөн аскерлерин жоготту. Алар кармаштардан абыт болгон же оор жараат алышкан. Бул тууралуу New York Times жана Associated Press агенттиктери Пентагондун жогорку даражалуу өкүлүнө таянып жатышты. Анын айтуусуна караганда, курман болгондордун арасында бардык рангтагы аскерлер бар. Мындай көп сандагы жоготууларды ал Пхеньян жиберген жоокерлердин тажрыйбасы жоктугу менен түшүндүрдү. Буга чейин Пентагондун өкүлү Пэт Райдер дагы Түндүк Кореялык аскер Курск облусундагы салгылашууларда жоготууга учураганын билдирген. Социал-демократтар партиясы абактагы лидери Тимирлан Султанбековду ачкачылыкты токтотууга чакырды. Билдирүүдө Султанбековдун ачкачылык жарыялаганына 35 күн болгону, ал чындык, адилеттүүлүк жана мыйзамдуулук үчүн күрөштө чечкиндүүлүгүн көрсөткөнү белгиленген. Бишкектин Свердлов райондук соту 15 ноябрда Тимирлан Султанбековду социал-демократтар партиясынын мүчөлөрү Ирина Карамушкинаны жана Роза Түрксеверди 2 айга камакка алган. Бишкек шаардык соту 2 декабрда аларды камакта калтырган. Бул 3 адам шайлоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу камалган. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор абактагы ишкери Мамиден Ташев ачкачылыкты токтотконун билдирди. Улуттук борбордун жетекчиси Бакытбек Касымкулов 18 декабрда аны менен жолугуп, ачкачылыкты токтотууга тамак аш жей баштоого көндүрүп, өз позициясын билдирүүгө башка мыйзамдуу ыкмаларды колдонууну сунуштаган. Маалыматка ылайык, Ташев ошол жерден ачкачылыгын токтотуу боюнча расмий арызын жазган. Жазаларды аткаруу кызматы бул маалыматты ырастап, анын тергөө абагындагы кызматкерлерге эч кандай доо арызы болбогонун билдирди. Ишкер 6 декабрдан бери ачкачылык кармап жатканын адвокаты Нурсултан Жаныбеков азаттыкка билдирген. 17 ноябрда Ташев өзүнө 3-жолу кол салып, Мамбет Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборуна тез жардам менен жеткирилген, медициналык кароодон кийин тергөө абагына кайтарылган. Орусиянын тергөө комитети жана Федералдык коопсуздук кызматы генерал Игорь Кириловду жана анын жардамчысын өлтүрүүгө шектүү кармалганын билдирди. Маалыматка караганда, ал 1900 95 жылкы Өзбекстандын жараны. Коопсуздук кызматы ырастагандай шектүү Украинанын атайын кызматтарын азгылып бул ишке барган, а 100 000 доллар убада кылынганын тергөө комитети кошумчалады.
В ходе допроса он пояснил, что
сурак маалында шектүү Украинанын атайын кызматы аны жалдаганын, алардын тапшырмасы менен Москвага келип, колго жасалган жардыргыч жабдыкты алганын түшүндүрдү. Аны электросамокатка туташтырып, Игорь Кириллов жашаган үйдүн жанына калтырып кеткен.
Для наблюдения за местом проживания военнослужащего.
Деди Орусиянын тергөө комитетинин өкүлү Светлана Петренко. Орусиянын өзөктүк куралдан коргонуу аскерлеринин командачысы генерал Игорь Кириллов жана анын жардамчысы 17 декабрдын таңында өлтүрүлгөн. Адылбек Касмалиев министрлер кабинетинин төрагасы болуп дайындалды. Жогорку кеңеш 18 декабрдагы жыйынында аны менен кошо министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарлыгына Данияр Амангелдиевдин экономика жана коммерция министри кызматына Бакыт Сыдыковдун талапкерлигин колдоп, президент Садыр Жапаров ушул эле күнү дайындады. Ал арада Жапаров 18 декабрда жогорку кеңеште сүйлөп жатып, министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаров салык системасындагы алишемдиктер үчүн кызматтан кеткенин билдирип, аны саясатташтырбоого чакырды.
Бирок өлкө бюджетин түзүүчү салык системасындагы коргойгон терс көрүнүштөр баарыбызды кейишке салды. Маселен, аксыз маркаларына байланышкан махинациялар ашкерленип жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул тармак Акылбек Үсөнбековичтин түздөн-түз көзөмөлүндө болчу. Демек, салык системасындагы мыйзамсыз аракеттерди мурдатан эле токтотуп калуу мүмкүн эле. Мыйзамсыз иш аракеттеринен улам салык кызматынын жогорку жетекчилигинин кармалышы боюнча окуя азыр тергелип жаткандыктан бул жерде жеке кызыкчылыктардын кагылышына жол бербөө үчүн аны кызматтан четтетүүгө мажбур болдум.
Деди Жапаров. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров башка кызмат көткөнүнө байланыштуу делеген негиз менен 16 декабрда бошотулган. Ошол эле күнкү жогорку кеңештин сессиясында эмгек кодексине киргизилген өзгөртүүлөр боюнча мыйзам долбоору 3 окууда кабыл алынды. Ага ылайык 23 февраль, 7 апрель жана 7-8 ноябрь майрамбойдон кала берет, бирок кызматкерлер ал күндөрү эс албайт. Ишемби жекшембиге туш келген майрамдар үчүн башка күнү дем алыш болбойт. Январдын башында жаңы жылдык жана май айынын башында майрамдык эс алуу болот.
Кадырман угарман, сиз соңку жаңылыктар топтомун Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Жогорку кеңеш министрлер кабинетинин төрагасын, анын биринчи орун басарын жана экономика министрин 18 декабрда бекитти. Акылбек Жапаров кызматтан кеткенден кийин биринчи орун басары Адылбек Касмалиев милдетин аткаруучу болуп дайындалган эле. Жаңы өкмөт башчы салык боюнча ишкерлер нааразылык билдирип, бул кызматтын жетекчилери баш болуп, коррупцияга айыпталып жаткан кырдаалга туш келди. Өкмөттүн курамында кандай өзгөрүүлөр болот? Кененирээк Кубатбек Айбашев айтып берет.
Өкмөттүн жаңы жетекчилигинде министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев, анын ордуна экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев дайындалды. Ал эми экономика жана коммерция министри кызматына буга чейин президенттик администрациянын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгын жетектеп келген Бакыт Сыдыков келди. Жаңы жетекчилер 18 декабрь күнү жогорку кеңештин макулдугун алып ант беришти. Андан кийин президенттин дайындоо боюнча жарлыктары чыкты. Мурунку өкмөт башчы Акылбек Жапаров кеткенден кийин бошогон жаңы орундарга жалаң экономика тармагын жетектеп келген кишилердин дайындалышы бийликтин экономикалык темпти азыркы нугунда кармоого артыкчылык берерин көрсөтөт. Адылбек Касмалиев буга чейин жүрүп келген иштерди андан ары улантарын бир нече жолу кайталап, өкмөттүн курамында өзгөрүү болбой турганын билдирди.
Абдан жоопкерчиликтүү ишке келип атам. Таза иштеп берүүгө мен мына сиздердин алдыңыздарга чоң убаданы берем өзүм. Мен алдыга койгон өзүмдүн да максатым.
Деди жаңы өкмөт башчы. Экономикалык программасы боюнча суроолор көп болду. Жаңы талапкердин конкреттүү программасы жок деген дооматтар да айтылды. Ага Адылбек Касмалиев мындайча жооп берди.
Бүгүнкү күндө биздин программабыз бар, бекитилген. Урматтуу президентибиздин берген багыттары бар. Азыр мурдагы конституцияда эмес, ар бир премьер келип, бир жылда келсе, бир жылда жаңы программасы менен келип, мурдагы программалар унутулуп, жаңы программа кабыл алынчу да. Азыр бизде сиздер менен чогуу бир багытта кетишибиз керек да, программа бар. Эмки жылы биз, мен жана айтып атпаймынбы, 21-26 биз көп көрсөткүчтөрдү, ошо иш чараларды биз бүгүнкү күндө аткарып койдук. Ашып кетти, бизге азыр жаңы программа керек болуп атат. Биз аны ошонун үстүндө бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Мартта ошону сиздерге дагы көрсөтүп кабыл алабыз 2030 жылга чейин.
Өндүрүштү өнүктүрүү багытында жүрө турган иштердин өзөгүндө темир чыгарууну өнүктүрүү программасы бар экени айтылды. Данияр Амангелдиев өндүрүштүк долбоорлор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна тыгыз байланыштуу экенин белгиледи.
Өндүрүш азыр 17.5% алкагында болуп атат структуранын экономиканын ичинде. Буну азыр 20% ашыктырганга планыбыз бар. Ал структуранын ичинде азыр мисалы үчүн кызмат көрсөтүүлөр 51%га чейин чыгып кетти да. Өндүрүш болсо 17.5%. Туруктуу өнүгүү үчүн өндүрүш керек. Адыл иш айтып кеткендей, азыркы 26-жылга чейин программа көбү уже аткарылып калган. Ошол жаңы программанын ичинде индустриализация деген эң чоң максаттардын бири бул ошол темир жезин иштетүү. Азыр өзүңүздөр билгендей, ошол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол салынгандан кийин анын алкагында биздин бир топ кең байлыктарыбыз бар. Ошону туура багытта иштетүү жана ошол сталь чыгаруу боюнча биздин чоң программабыз бар. Ошол программа бул эң негизги программалардын бири болот да.
Мындан 2 жумадай мурда Акылбек Жапаров парламентте бюджет мыйзамын коргоого келгенде саналуу гана депутаттар сын пикир айтып аткан болсо, бул жолу өкмөттүн буга чейинки иштерине тиш салгандар бир топ эле көбөйгөндөй көрүндү. Азыркы Адылбек Асмалиев баштап келген курамды техникалык өкмөт деп атап, тымактуу иштерге жарамсыз катары сыпаттагандар болду. Жанар Акаев Евразия экономикалык биримдиги менен иштешүүнү көзөмөлдөгөн орун басары катары Адылбек Асмалиев Кыргызстандын кызыкчылыктарын коргой албай, бошоң позиция менен иштегенин белгиледи. Депутат Балбак Төлөбаев жаңы өкмөт башчы узакка иштей албашын кыйыткан сөз айтты. Мурунку командада саботаж кылгандар, жемкорлукка кириптер болгон же далага бычак сайган кадрлар да болгонун белгилешти. Ички карыз менен энерго тармактагы көйгөйлөргө дагат көңүл бурууга чакырды. Дагы бир депутат Марлен Маматалиев бизнести көп кысымга ала берүүнүн арты жакшылыкка алып барбашын айтып, казынаны ишкердикти көбөйтүү менен толтуруу зарыл деген пикирин билдирди.
Мына 3000 предприятиянын алкагында бюджетибиз именно налогу поступления жана башка поступления жанан толтуруп атабыз. Сурап айтайын деген мага иш мындай да. Мына апельсин дегерде бизнес дей турган болсок, ушуну сыксаңыз чыкса бир ушунча чыгат да. Ушул сыяктуу эле биз толук түрдө фискализация кылдык, теневой экономика менен күрөштүк, полный бул жетти да, жете турган жериндечи. Дальше буну сыга берсеңиз уже элге өтүп кетет ужечи. Мен каалайт элем программасына кийинкисине мындай багыт алсаңыз да, ушулардын санын көбөйтүш керек. Эгерде Англияны карай турган болсо, ар бир 8-нчи жителге бир предприятие келет. А бизде болгон 3000 сом, 3000. Билеген 7 миллион калкка болгон 3000 гана предприятие да. Мен ойлойм бул эң негизгилерден болуш керек деп. Анан кайра эле барып анан кайра налогду сыгат элем, дагы басат элем дегенде намыс болсок деп тилеп кетет элем да.
Акылбек Жапаровдун министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттин администрациясынын жетекчиси кызматынан бошотулганы жөнүндө чечим 16-декабрда жарыяланды. Расмий чечимде анын башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу деген негиз жазылган. Орун басары Эдил Байсалов болсо анын жумуштан кетишин ротация деп чечимдеди. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 17-декабрдагы маалымат жыйынында ал кайсы бир ишке байланышы болгон үчүн кеткенин туюкканы айтып өттү. Бул каңшардын чын бышыгына бүгүн Адылбек Касмалиев менен министрлер кабинетинин жаңы курамынын ант берүү иш чарасына катышып жатып, президент Садыр Жапаров өзү чекит койду.
Ачыгын айтып коюш керек, бул жетишкендиктерге министрлер кабинетинин мурдакы төрагасы Акылбек Жапаровдун дагы салымы бар. Эми анын кызматтан кетишин ашыкча саясатташтыруунун кажети жок деп ойлойм. Бирок өлкө бюджетин түзүүчү салык системасында коргойгон терс көрүнүштөр баарыбызды кейишке салды. Маселен, аксиз маркаларына байланышкан махинациялар ашкерленип жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул тармак Акылбек Үсөнбековичтин түздөн-түз көзөмөлүндө болчу. Демек, салык системасындагы мыйзамсыз аракеттерди мурдатан эле токтотуп калуу мүмкүн эле. Мыйзамсыз иш аракеттеринен улам салык кызматынын жогорку жетекчилигинин кармалышы боюнча окуя азыр тергелип жаткандыктан, бул жерде жеке кызыкчылыктардын кагылышына жол бербөө үчүн аны кызматтан четтетүүгө мажбур болдум.
Камчыбек Ташиев жакында берген маалымат жыйынында аксиз маркаларындагы көз боемочулуктарды иликтөөдө 30 миллиард сомдук зыян аныкталганын билдирген. Акылбек Жапаров буга чейин мугалимдерге сапатсыз ноутбук сатып алууга байланыштуу президенттен сөгүш алган болчу. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Касмалиев буга чейин өкмөт башчынын биринчи орун басары катары иштеп келген, ал өмүр бою мамлекеттик жетекчилик кызматтарда иштеп келген. Айрым байкоочулар жаңы өкмөт башчы салык, финансы жаатында дасыккан адис экенин, саясий амбициясы жоктугун белгилешет. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Парламентте Адылбек Асмалиевдин талапкерлиги каралып жатканда ага негизинен экономика, салык, социалдык жана билим берүү маселелери тууралуу суроолор берилди. Альянс фракциясынын лидери депутат Жанарбек Акаев ал дээрлик бардык суроолорго так жооп бербей жаткандан улам Касмалиев өзүн буга чейин реформатор, менеджер катары көрсөтө албаганын айтты. Келечекте сынга бекем болууну сунуштады.
Сиздин жообуңуз ойлонобуз, көрөбүз, кеңешебиз деген эле жооптор экен да. Чечебиз, муну мындай кылабыз, анандай кылабыз деген мен бир сөз уккан жокмун. Эми резюмеңизди да карап чыктым. Мен сиздин резюмеңизге бир сөз менен айтканда портрети. Жакшы киши деген резюме экен да бул. Жакшы киши деген дагы жакшы, бирок андай кесип жок да. Жакшы киши деген кесип жок. Реформатор, менеджер, могул кызматта иштегенде моундай кылып койду эле дегендей бир чоң жаңылык уккан жокмун. Сиз эми парламенттик президенттик башкарууда дагы каржы министри болуп иштегенсиз. Парламенттин жаалымдагы тапшырмаларындагы бардыгын көргөнсүз. Ошондуктан анча мынча сынга көтөрүмдүү болушуңуз керек.
Депутаттар Адылбек Касмалиевдин буга чейинки ишине көтөргөн демилгелерине кызыгышты. Ал каржы министри болуп турганда бюджет жаатындагы айрым маселелерди иретке келтиргенин айтты.
Мен финанс министрлиги болуп турганда 4-5 жыл кабыл алынбай токтоп калган бюджеттик кодексти кабыл алганбыз да. Ошондо бардык 4-5 мыйзамды бириктирип туруп, ушу бюджет чөйрөсүндө финансы каражаттары кандай бөлүнүш керек, кандай кабыланыш керек, ошону кабыл алганбыз. Экинчиден, ошол кезде мындай болчу экен да, финанс министрлигине ар бир министрлик келип, ай сайын келип, мага акча бөлүп бер, мага мындай каражат бөлүп бер деп суранышат да. Аны өзүңүздөр билесиз, арты кээ бир жерде эмне менен бүткөнүн. Ошону изилдеп көрүп туруп, биз мындай кылганбыз, кассовый план деген түшүнүктү киргизип, кирешебизге жараша, мисалы бир айда 100 миллион сом чогулса, ошону министрликтерге ар бир үлүшү менен бөлүп берип койгонбуз. Болду, бизге министрликтер келбейт, бөлүнгөн акчасы бар. Биздин начальник управлениялар кел, сага бөлүп берем, сага бөлүп бербейм дегенди жоготконбуз да толугу менен. Биринчи кыскартууга мен баргам ошондо да. Финанс министрлигин көрсөтөм деп финанс министрлигин кыскартып оптимизация кылгам, бирок тилекке каршы башка кийин башка органдар колдобой ошо финанс министрлиги эле кыскарып оптималдаштырылып калган болчу да.
Жыйынтыгында көпчүлүк добуш менен парламент Адылбек Касмалиевдин талапкерлигин колдоп берди. Президент Саада Жапаров ошол эле күнү министрлер кабинетинин төрагасы кылып дайындады. Ант берүү аземинин алдында парламентке келип жаңы өкмөт башчысына экономика жана каржы тармагын ийне жибине чейин билген адис катары сыпаттады.
Өмүр жолуна көз салсам те, Ленинград финанс экономикалык институтун аяктагандан тартып каржы, салык, жыйымдар боюнча жөнөкөй кызматкерден баштап бир топ жетекчилик кызматкерлердин тепкичин басып өтүптүр. Айрыкча экономика, каржы министри кызматтарын аркалап өлкөбүздүн бул тармактарын ийне жибине чейин жеткиликтүү билээрин тийиштүү тажрыйба топтогонун сиздер деле жакшы билесиздер.
Адылбек Касмалиев 64 жашта Алыс Көл облусуна караштуу Түп районунан болот. Касмалиев жогорку билимди Орусиядан алган жана 1984 жылы Ленинград финанс экономикалык институтун аяктаган. 1990 жылга чейин кенже илимий кызматкер, жол курулуш батальонунун финансылык кызматынын жетекчиси болуп турган. Өлкө эгемендик алгандан тартып эле салык кызматына келген жана бир канча жыл жетекчилик кызматтарда турган, төрагасы да болгон. Касмалиев 2011-2015 жылдары экономика министринин орун басары болуп турган, 2015-2018 жылдары финансы министри болуп иштеген. Октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин тушунда 2021 жылы кыска мөөнөткө президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары болгон. Көп өтпөй Венгер кыргыз фондунун башкармалыгынын мүчөсү болуп дайындалган, бирок кайра эле министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарлыгына келген. Бул кызматтарда турганда анын аты кандайдыр бир чуулгандуу иштерге байланыштуу аталган эмес. Ишинде дагы олуттуу кемчиликтер болгону тууралуу ачык маалыматтар жок. 2018 жылы Сапар Исаков премьер министр болуп турганда ошол маалдагы каржы министри Адылбек Касмалиев сөгүш алган жетекчилердин бири болгон. Касмалиев менен жакындан иштешкендер аны жумшак, адамдын көңүлүн оорутпаган сыпайы жупуну жетекчи катары мүнөздөшөт. Мурдагы өкмөт башчысы соода палатасынын төрагасы Темир Сареев аны да сыккан адис мамлекеттик ишмер катары мүнөздөдү. Адылбек Касмалиев ириде буга чейин ыкчам кабыл алынган чечимдерди иретке салууда артыкчылык кылат деген оюн айтты.
Абдан токтоо, ашыкча сүйлөбөйт. Мен мындай деп сүрөттөмөр этилем да, чөнтөгүндө 100 сом болсо 99 сомго сүйлөйт да. Дайыма кичине запас калтырып жүрөт, анткени бул көп жыл мамлекеттик кызматта жүрүп тажрыйбасы такшалган. Салык саясатын, экономика, макроэкономикалык багыттарды жакшы түшүнөт. Финанс министрлигинде иштеп турганда бюджетти дагы анын аткарылышын, булактарын, аларды көзөмөл кылууну баардыгын тең ушу өзүнүн баштан өткөзгөн. Бүгүнкү күндө бир топ өзгөрүүлөрдөн кийин мындай бир токтоо адам келип баягы кабыл алынган ыкчам чечимдердин баарын тең бир ретке сала турган адам керек болду окшойт да. Адылбек Алешевич, мен ойлойм, буга мунун мүнөзү, тажрыйбасы жетет.
Деген менен саясатчы мурдагы депутаттар Равшан Жээнбеков болсо, Касымалиев тапшырманы гана аткара билген кадр деп эсептейт.
Мен Касымалиевти жеке жакшы билем. Экөөбүз бир убактарда Акаевдин ордунан баштап кызматтарда чогуу иштедик. Мындай өзгөчө таланты, өзгөчө көрүнүктүү сапаттары жок. Техникалык кызматкер, дайыма жогорку жактагылары жетекчиси тапшырма берсе ошону гана аткарган. Ортодон жогору кызматчы болуп иштеп жүргөн адам. Өз алдын чеч убакта кызматта иштеген эмес. Жаңылбасам бир жолу иштеген болушу керек, бирок негизинен дайыма орун басар болуп иштеген. Бир сөз менен жыйынтыктап айтканда, жеке өзү чечим кабыл алуу маданияты, тажрыйбасы жок. Дайыма жогору жакты карап жүргөн жетекчи болуп эсептелет.
Парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Адылбек Касымалиев таза иштөөгө убада берди. Жана анын биринчи орун басары кызматына Данияр Амангелдиев менен экономика жана коммерция министрлигине Бакыт Сыдыковду өзү тандаганын, алар үчүн өзү жооптуу болорун билдирди. Адылбек Касымалиев өлкөнүн эгемен тарыхында 29-чу өкмөт башчы болуп калды. Эленора Бешимбек кызы, Азаттык.
Кыргыз бийлиги диний чөйрөнүн ишмердигин жөнгө салган мыйзамын толугу менен кайра жазып чыгууда. Демилгечилер муну 2008 жылы кабыл алынган мыйзамдын бүгүнкү күндөгү чакырыктарга жана талаптарга жооп бербей калганы менен түшүндүрүүдө. Жогорку кеңеш 12-декабрда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду, ал эми 17-декабрда ал боюнча коомдук талкуу өттү. Талкууларда негизги көңүл үймөйү кыдырып, дин жайылтууга тыюу салуу сунушу бурулууда. Заман Зайырбек Бактыбаев улантат.
Жогорку кеңеште 17-декабрда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу өттү. Мурдагы муфтий Максатбек Токтомушев долбоордогу үйдү кыдырып, үгүт айтууга тыюу салуу сунушун алууну өтүндү.
Мынакей президент Усатын Нургожоевичке, Канчо Кыдыршаевичке, баардык эл өкүлдөрү сиздерге мына ушул гаш маселеси боюнча. Бул сураныч катары, өтүнүч катары, аманат катары айтып кетишим керек. Ушуну бир тыюу салбастан имамдардын бир көзөмөлүндө мусулман мусулмандын зыярат кылышы токтобой эле боло берсе деген ушул алардын бир чоң суранычы.
Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын муфтии Абдулазиз Закиров мыйзам долбоорундагы үй кыдырып үгүт айтуу маселеси боюнча муфтияттын позициясын түшүндүрдү.
Ал эми даават иштери боюнча коомчулукта чындап эле кызуу талкуу болуп жатат. Кудай буйруса мындан ары дагы биздин 3-4 ай, 40 күндүк даават иштери уланат. Болгону ушул жерде кыдыруу маселесине келгенде бул тартибинде 5 тартип бар экен. Ошол 5 тартиптин ичинен жергиликтүү адамдардын үйлөрүн тыкылдатып кыдыруу маселеси биз ошону эске алынып атат. Долбоор ошол жанагы тыюу салынып жаткан маселе мына ушул жерде биздин ушул тутунуп жаткан динибизге башка тараптан соккуулар болуп атат. Тактап айтсак, радикал көз карашындагы ошондой эле тыюу салынган 19 диний уюм болгон болсо, ошол тараптан ушул ыкмаларды колдоп биздин ичибизге кирип келди.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов үймөйү кыдырууну ар кандай секталар, экстремисттик топтор дагы пайдаланып жатканын, тыюу салуу сунушу баардык конфессияларга тиешелүү экенин айтты. Кыргызстандагы белгилүү таблиги жамаат кыймылынын даватчылары үймөйү кыдыруу ыкмасын динди жайылтуу учурунда колдонушат. Аталган маселеге Жогорку Кеңеш 17-декабрда мыйзам долбоорун биринчи окууда караган учурда атайын сөз алган депутат Жалалетдин Нурбаев да токтолду.
Анан бул мыйзамда айтылып атат, бизге жакында эле келип калган даават жөнүндө. Эми бул даават жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Мунун эң негизги өзөгү омурткасы болгон гашты алып коюу жөнүндө сунуш бар да. Урматтуу депутаттар, ушул жерде көңүлдөрү бурун келет. Мисалы, азыр өзүңүздөр деле мечиттерге барасыздар, жамааттар аз. Качан ушул даватчылар келгенде жамаат бир жума көп болот. Себеби жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып эскертет алар.
Депутаттын айтымында союз тарагандан кийинки оош кыйыш жылдары даватчылар көп адамдардын туура жолго түшүүсүнө себеп болгон. Ал дааваттын таасиринен уурулук, зордук зомбулук азайган деп эсептейт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов даават бир гана үймөйү кыдыруу эмес деп түшүндүрдү.
Айрым талаш маселелер бар. Анын ичинде вот үймө кыдыруу маселеси аябай мындай кенен талкууга алынды. Урматтуу депутаттар, бул жерде даватка эч кандай чектөө, же болсо даватка бир каршылык мыйзамда каралган эмес. Дават бул биз билген жанагы бир эле үймө кыдыруу маселеси эмес. Дават деген бул китеп жазуу болсун, квартиралардан сабак берсин, ютубтан сабак берсин, группалардан сабак берсин. Ошонун баарын биз чогултуп туруп айтып атабыз, бир тартипте болсун деп атабыз.
Парламент дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Эми ал дагы эки окуудан өтүшү керек. 40 беренеден турган жаңы долбоордо диний уюмдарды каттоого, үгүт ишин жүргүзүүгө, кийинүү маданиятына, саясий иштерге, билим берүүгө байланышкан өзгөртүүлөр бар. Азамат Юсупов кеңири талкуу жүрүп, бир дагы жамаат, бир дагы конфессия бул мыйзам долбоорун талкуулоодон четте калган жок деп белгиледи. Ал жаңы мыйзам долбоору дин тутуу эркиндигин чектөөгө эмес, тескерисинче аны жөнгө салууга, тартипке салууга багытталганына ишендирүүдө. Юсуповтун парламентте айтканына караганда, мыйзам долбоорунун маанилүүлүгү 3 жылдык мониторингден кийин аныкталган.
Үчүндөгү мыйзам учурдун талаптарына жооп бербей жана бул мыйзам менен жөнгө салынбай калган көптөгөн маселелер бүгүнкү күндө ачык калып, диний саясаттын эффектүү жүрүшүнө тоскоолдуктар жаратууда. Мисалга алып кетсек, диний адабияттарды Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүү тартиби, диний объектилердин баш аламан курулуусу, диний билим берүү тармагынын иретке келтирүү маселелери, чет өлкөгө диний билим алуу үчүн чыгып жаткан жарандар боюнча маселе, диний китептердин көчөлөрдө жана турак үйлөрдө, коомдук жайларда көзөмөлсүз таркатылуусу, ар кандай диний топтор тарабынан көзөмөлсүз үймөйү кыдырып, ар кандай диний ыкмалардын баалуулуктарын таңуулоо маселеси.
Мыйзам долбоорун кабыл алуу башка ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талап кылат. Атап айтканда, дагы 5 мыйзамга өзгөртүү киргизилет. Документке ылайык, диний негизде партияларды жана башка саясий түзүлүштөрдү түзүүгө, ошондой эле диний бирикмелердин саясий ишке катышуусуна жол берилбейт. Диний чөйрөдө муфтияттын ролун бекемдөө боюнча да жоболор киргизилген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Маданий темалардан. Бибисара Бөшөналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин базасында акын, жазуучу, сынчы жана котормочуларды даярдай турган 2 жылдык жогорку адабий курс ачылды. Учурда анда адабиятка кызыккан 10 ашуун угуучу билим алып жатат. Жакында эле таанытымы өткөн жогорку адабий курс тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Акын Афина Бакирова Бишкекте быйыл гана ачылган жогорку адабий курстан билим ала баштады. Калемгер бул жай өзүнүн келечегин адабияттан көргөндөр үчүн мыкты мектеп болорун айтууда.
Мен өзүм филологиялык билим албай калганыма себептүү бул курс ачылды дегенде эле мен басага алып келдим. Эң биринчи документ тапшырган мен болдум окшойм. Анан мен өзүм ойлогондон дагы мыкты нерселер берилип атат азыр бизде. Себеби биз азыр кыргыз адабиятынын тарыхынан бери окуп атабыз, чыгыш адабиятынын тереңдеги тамырынан бери окуп атабыз, ошондой эле антикалык адабиятты бизге абдан тереңдетип берип атат.
Жаңы ачылган курста 12 киши билим алууда. Алар эки тайпага бөлүнүп, жетөө проза багытында, бешөө поэзия багытында билим тажрыйбасын жогорулатып жатыптыр. Курс жаңыдан ачылгандыктан азырынча анда котормо жана сын бөлүмүнө тапшырган студенттер жок. Акын, прозаик, сынчы жана котормочуларды даярдаган 2 жылдык курстун 1 жылдык окуу акысы 50,000 сом. Бул жерге адабиятка кызыккан, жогорку жана кесиптик орто билими бар бардык каалоочулар окуй алышат. Жогорку адабий курс филология илимдеринин доктору, профессор, адабиятчы сынчы Үмүт Култаеванын демилгеси аракети менен Бишкектеги Бүбүсара Бейшиналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин базасында ачылган.
Биринчи кезекте мен кубандырган ошо калемгерлер чын дилден мындай шашып, кубанып анан кийин келишип да сабакка. Анан ошо сабакта баягы билим алуунун куанычы көздөрүнөн көрүнөт мага. Эми көп нерсе керек бул курска. Калемгер канчалык билимдүү болсо, ал ошончолук масштабтуу ойлонот да. Ал эми азыркы чыгармалардын көбүн аласак, капа болбосун эми калемгерлер. Көбүн карасак баягы эле пенделик тар чөйрөн эле айтып атат да, өзүнүн сүйүүсүн, өзүнүн баласын, өзүнүн тилегин, а масштабтуу проблеманы ким ойлонот? Качан ойлонот? Бизде улуу кыргыз дөөлөтү бир чыгарманын предмети болдубу? Болгон жок да. Биз ошолорду окутпасак, анан кийин татыктуу билим бербесек, каяктан жакшы калемдер чыгат? Мисалы үчүн мен бир саат лекция окуш үчүн чыгыш адабиятынан 10-15 саат отурам.
Адабий курс эмне себептен Бешин Алиев атындагы окуу жайда ачылып калганы боюнча аталган окуу жайдын ректору Түмөнбай Колдошов буларды айтты.
Профессор Үмүт Култаевнын катынын негизинде бул эми президентке кат жазып, анан президентке тапшырма түштү. Билим берүү министрлигине, анан маданият министрлигине. Ошол Үмүт Култаевнын катынын негизинде жогорку адабий курсту ачууну каякта ачабыз, кантип ачабыз деген суроолорго. Анан эми Москвадагы Максим Горький атындагы адабият институту искусство университетинин базасында экен. Анан эки министрликтен түптүз ушул Бүйүсар Бешеналиев атындагы маданият жана искусство университетинде ачылышы керек. Себеби ошол институттун аналогиялык үлгүсү ошол болуп аткандан кийин демек силерде ачылыш керек деп.
Адабий курс алгачкы сабагын октябрь айында Касымалы Баялинов атындагы китепканадагы Чакан аудиторияда баштады. Угуучуларга кыргыз фольклорунан тартып, кыргыз адабиятынын тарыхы, акындар поэзиясы, чыгыш адабияты, антика адабияты, эстетика, адабий чыгармачылыктын психологиясы, философия өңдүү сабактар өтүлүүдө. Жумасына 5 күн 2-ден сабак болсо, 4 күн аталган сабактардан лекция, 1 күн чыгармачылык күн. Бул күнү талкуулар, жолугушуулар болуп турат. Сабактар кечкисин 16:00-дон 20:00 чейин өтүлөт. Жазуучу публицист Олжобай Шакир жогорку адабий курсту түптөө мезгил талабы болуп келгенин айтууда.
90-жылдардан кийин Мырза Гапаров үчүн кыялданганда кыргыз досуна агести Асаба агестине да интервью берип, тиги мен ошол адабий курс ачып аракет кылып атам, бир эки жаштар катышып атат деп ошондо бир 4-5 эле киши катышканбыз. Тиги анда жана Лагвинекадагы кино үйүндө башталганда бирок ал колдо калынбай калган. Анан 90-жылдан кийин баары чалкеш заман болуп курска бармактуу жөнө адабияттын астанасына аттанбаы базарга кетип калган да. Анан шаардык жаштар менен катышып бир 4-5 жолу барып анан киши тапшырма берип ошондогу бир аракет болгондо андан кийин калып кеткен булчу.
Адабиятчылардын айтымында Борбор Азиядагы башка коңшу өлкөлөрдө мындай жогорку адабий курстар эбактан бери эле ишмердүүлүгүн жүргүзүп калемгерлерди тарбиялап келет. Советтер Союзунун маалында көпчүлүк адабиятчылар Орусиянын Москва шаарындагы Максим Горький атындагы адабият институтунан окуп келишкени белгилүү. Максатжан Газиев, Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы уктурууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Алдыда да биз менен болуңуз. Саламатсызбы, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Кыргызстанда өткөн жумаларда 120га жакын онкологиялык илдеттерди заманбап ыкма менен аныктай турган инновациялык санарип лаборатория ачылды.
Бүт диагностика жагын бекер жасайбыз. Булардын дарысын бекер алабыз. Кыргызстан дүйнөдө ушул рак шейки матки боюнча эң көп ооруган өлкөлөрдүн катарына кирет. Эгерде биз вакцинация кылбасак, жөн эле каза болбойт, абдан кыйналып каза болот да.
Кыргызстанда 1064 китапкана бар экени айтылганы менен алардын арасында замандын талабына жооп берген саналуу гана китапкана бар.
Бул өзгөчө китептердин ичинен да өзгөчө баалынын ичинен тизмесин жазып сейфте сактайбыз албетте.
Кыргызстанда өткөн жумаларда 120га жакын онкологиялык илдеттерди заманбап ыкма менен аныктай турган инновациялык санарип лаборатория ачылды. Сергек жашоо подкастында медицина илимдеринин доктору онколог Рысбек Абдылдаев санарип лабораториянын өзгөчөлүгү, жасалма интеллекттин ооруну аныктоодогу жардамы жана ракты дарылоодо кыргыз медицинасын артка тарткан себептер тууралуу айтып бермекчи. Онколог менен кесиптешим Санжи Туйтунова маектешкен.
Сергек жашоо
подкаст.
Биз бүгүн Кыргызстанда биринчи жолу ачылган рак илдеттерин аныктоочу лабораторияда отурабыз. Биздин коногубуз профессор онколог Рысбек Абдылдаев. Биз бүгүн профессор менен рак илдеттери жана аларды дарылоонун заманбап жаңы ыкмалары тууралуу маектешмекчибиз. Рысбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кыргызстанда соңку жылдары 6000 ашуун онкологиялык илдеттер аныкталат экен да. Анан бул рак Кыргызстанда эле көбөйүп жатабы же дүйнө жүзүндөгү тенденция ошондойбу?
Бул Кыргызстанда, дүйнө жүзүндө бүт өлкөлөрдө ушундай тенденция болуп атат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бар, ракка каршы атайын биргелешкен Лион Францияда уюм бар. Ошолордун айтышы боюнча жакынкы 10-15 жылда рак ооруган адамдардын саны 30-70%ге чейин өсөт дейт. Биз бир факттын алдында туруз, рак көбөйөт. Элдин саны да көбөйдү биринчиден, экинчиден ошол адамдар көбүрөөк ооруй баштады.
Жакында эле сиздер Кыргызстанда биринчи жолу ракты заманбап жаңы ыкмалар менен аныктай турган лаборатория ачкан экенсиздер. Биз азыр ошол жерде отурабыз. Бул лабораториянын өзгөчөлүгү эмнеде?
Борбордук Азияда башка мындай лаборатория жок. Жападан жалгыз лаборатория. Бул лабораторияны жасаш үчүн биздин Калифорниядагы компаниянын аракети менен, ушул проектини колдогон меценат Аскар Салымбековдун аракети менен биз ушул проектини 2 жылдан ашык иштеп, мына ишке киргиздик. Эң негизгиси, турган ичиндеги жабдыктардын баардыгы дүйнөдөгү эң мыкты фирмалардан, компаниялардан тандалып, экспертиза кылып туруп, алар кандай иштейт, алар бул жерде мына бүгүн дагы алардын адистери, инженерлери ушул лабораторияларды бизге мындай иштегенин тактап, биз ошолорду экспертиза кылганда чет элдик 5-6 чоң университеттер менен байланышып, оборудованияларды ушулардын, силердин оюңар кандай деп туруп, андан кийин алдык да. Биринчиден уникалдуу жабдыктар. Кыргызстанда бул региондо жок, көп жабдыктар бар бизде. Экинчиден кадр жагынан бул жөн эле мындай жабдыктарга, лабораторияга, ушул проблемага иштеш үчүн биринчиден онкологияны жакшы билген адам болуш керек. Рак кандай түрлөрү бар, кандай изилөөлөрдү, диагностиканы коюш керек деп. Ал үчүн кыргыздын жаштары, кыздар, 2 кыз, 1 жигитибиз медакадемияны отличием бүтүшүп, андан кийин Ленинградда 2 жыл онкологияда өздөрү барып бүтүшүп, ошол жерде иштеп аткан. Биз ошолорду таап, аларды кайра окутуп, патология боюнча 2-специальность боюнча окутуп, алар экзамендерин берип, сертификаттарын алып, мына бизде бул уникалдуу, себеби 2 жагын тең билет. Онкологиянык алардын кандай оорулар бар, кандай дарылаш керек. Экинчиден буларды кандайча ушул жаңы заманбап оборудование менен диагноз кое алабыз деген ыкма менен биз ушул жагынан 2 нерсе жабдыктарды жана жаңы интеллектуалдуу күчтөрдү алып келдик.
Мына жакында эле ноябрь айынын аягында Өзбекстандын президенти атайын буйрукка кол койгон экен. Өзбекстанда ар бир 25 жаштан жогору аялдар эмчек рагына, жатын рагына текшерүүдөн өтүп турат экен да. Бизде эмне үчүн бул кечеңдеп жатат? Анткени Кыргызстанда баягы аялдар арасындагы өлүмдүн көрсөткүчү ошо жатын моюнчасынын рагына туура келет экен да.
Бул биринчиден Өзбекстандын президенти жасап жаткан иш, бул бир 3-4 жылдан бери болгон аракеттер. Мен да барып катышкам. Мен жакшы билем бул аракеттер кандай жасалып жатат. Бүт областтарында атайын ушундай диагностикалык борборлорду коюшуп, аларды улуттук онкология борбору Ташкентте эң мыкты адистерге коюп, ошолор 3 жылдан бери бул программанын, бул эл аралык программа, ошону иштетип, негизги максаты кандайча диагностиканы оңдойбуз, кандайча рактын жаңыдан башталган кезинде кандайча ошол кайсы түрү, кайсы дары менен дарыланат деген ыкма менен. Анан октябрь айында ушул жылы президент өзү катышып, абдан чоң миңдеген врачтар, чет элден эксперттер келди, профессорлор. Ошолордун алдында онкология кандай өсүш керек, неврология кандай, кардиология кандай өсүш керек, бул жагынан Өзбекстандын жетекчилиги өтө көрөгөчтүк кылды, элине абдан чоң мындай бир салым жасады. Үчүнчүсү, мына сиздер айткан ноябрь айында чыгарган указ, ушул эки ооруну аялдардагы эң көп кезиге турган рак оорусунан эмчектин рагы жана жатындын рагын боюнча. Бул экөө эң биринчи орунда турат да, ушундан көп адамдар мындай кыйналып каза болуп да калып жатышат. Муну бүт диагностика жагын бекер жасайбыз. Булардын дарысын бекер алабыз. Бардыгын мамлекеттик деңгээлде көзөмөл кылабыз. Кадрлар даярдан жарлык чыгарды. Муну мурунку Советтер Союзундагы бир дагы өлкө мындай кадам жасай элек. Өзбекстанда дагы бир эң чоң проект ишке ашат ушул жылы, келе турган жылы. Региондо биринчи жолу облучательдин жаңы түрү протон терапия. Ал протон терапияны коюш үчүн ошол мамлекет уруксат алыш керек. Заводдон ошол мурдатан ушундай заказ кылып биз ушуну алабыз деп. Демек ал болуп калса, протон терапияга өзүнчө бир рактар бар, протон терапия менен гана аяга турган. Аларга Борбор Азиядан башкалардан Өзбекстанга барып турушат. Ал аракеттерди мен абдан жогору баалайм жана мен ушуну биздин жетекчиликке көңүл буруп, ошону тапшырма берип, окумуштууларга же службанын башчыларына карап, кандайча Кыргызстанда ушундай иш жасаса болот деп. Негизинен жасаса болот. Буга чоң акча кетпейт. Системаны оңдош керек, аракет кылыш керек, жасаш керек. Бизге мисал бар да, жаныбызда Өзбекстан турат. Мен көп барып келем Өзбекстанга. Коллегаларым менен дайыма катташтырам, ушулардын аракети жайылса экен, Кыргызстанга дап келсек жакшы болот эле деген тилегим бар да.
Мындан бир 2-3 жыл болсо керек, жаңылбасам, Өзбекстанга барып анан бир интервью бердиңиз эле да. Ошо жатын моюнчасынын рагына каршы өспүрүм кыздарды эмдөө керек депчи. Андан бери былтыртан тартып кыздарды эмдөө башталды. Мен өзүмдүн өспүрүм кызымды да эмдеттим. Жатын моюнчасынын рагын козгогон атайын бир вирус болот турбайбы? Ал жылдап топтолуп отуруп анан кийин ошо калып келет деп окудум да. Балким эркек балдарды дагы профилактикадан өткөрүш керекпи?
Бул такталган, бул рактын түрү, орусча рак шейки матки, вирус менен. Мунун себеби вирус. Ошол вирус организмде жашай берет жана акырындап убакыт өткөндөн кийин ошол клеткаларды өзгөртүп рак пайда болот. Кыргызстан дүйнөдө ошол рак шейки матки боюнча эң көп ооруган өлкөлөрдүн катарына кирет. Негизинен кыргыз кыз келиндер ооруйт. Себеби медицина жагынан баягы атайын жардам кылган ушундай профилактика келген элет жеринде бизде служба жок калбады. Мурункунун бардыгын биз талкалап салганбыз. Эгерде биз вакцинация кылбасак, рак ушул жогору бойдон кала берет дагы, бир 30-35 келгенде абдан кыйналып ооруйт дагы, анан бул оорудан жөнөлө каза болбойт, абдан кыйналып каза болот да. Бирок мунун айыктоочу негизги жолу вакцинация кылыш керек. Вирустарды мындай бир жоготушубуз керек да, тазалашыбыз керек. Болгон аракетибизге бир эле жыл болду. Аны дагы мен айттым деп ушуну бекер жасаса болот. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму колдойт, бекер берет деп. Бекер, вакцинацияны бекер. Себеби мындай аракеттерди ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму колдойт. Атайын гранттарды берет, үйрөтөт адистерди, момундай кыл да, тигиби депчи. Бирок түшүнбөстүк дагы эле эл арасында бар. Негизинен эркектер переносчики болот. Эркектер ошол терс ролу ушундан болот дагы. Анан коомдун нравственный жагы түшүп кеткени ошо оорунун көбөйгөнүнө алып келип атат. Анан бул көп комплекстүү иш да. Биз деген ошол вакцинанын пайдасын түшүндүрүшүбүз керек, эл аралык уюмдар менен иштешибиз керек, доктурларды тарбиялашыбыз керек, элге түшүнүп беришибиз керек. Ушул рактан кутулалык десеңер, эмне үчүн кээ бир өлкөлөрдө такыр жок? Жолу бар, арзан, бекер. Ушуну жасайлык десек болот да.
А мына эмчек рагы деп калбадыңызбы? Бирок ага чейин дагы баягы эмчекте завалсыз шишиктер болот экен да. Мисалы бир аялдын эмчеги фибра аденома деген диагноз коюлду. Аны онкологияда айтышат экен, биз операция кылалы, анан тканды алып салып биопсияга жиберебиз депчи. А ошол эле маалда мисалы өнүккөн өлкөлөрдө ал фибра аденомадан биопсияны шприц менен эле алып коюшат турбайбы? Эмнеге мындай ыкмалар биздин медицинага келбей атат деген суроо бергим келет да.
Ошол абдан мындай бир чоң проблема. Буга бир атайын бир кеңешип отуруп мындай бир жыйынга келишибиз керек да. Себеби мен биринчиден ошол фибраденома башка рак эмес ооруларды кескилегенине, операция кылганына абдан каршымын. Себеби бул туура эмес. Себеби орусча айтканда молочная железа бул эндокринный орган. ошого бычак тийип, анан жанакы безди алып коюп, бир шишикти алып коем деп, анан кийин кайра тигет, ошо менен бул эндокрин органды, молочная железаны патологияга айландырышат. Анын жолу сиз айткандай, азыр абдан так аныктай турган оборудованиялар толтура. Жакшылары бар. Жакшы биздин бир адистибиз ошо атайын даярдап атабыз. Эмки кадамыбыз ушул проект болчу да. Ошо сиз айткан жанагы ине менен алып, ошону биздин лабораторияда аныктап, биз деген 100% тактап беребиз, сизде рак жок. Эч ким башка процедура кылбасын. Бирок момда-момда кеңештерди мынабы адистерден алышыңыз керек деп кебесеби. Ошол шишиктердин көбү себеби башка, көбүнчө гинекологиялык оорулар башкалардан болот дагы. Анан ал деген онкологияда түшүнүк бар, наружный локализация. Рак молочной железы бул наружный локализация деп коёт да. Ошол жерде проявляться этип атат. Бирок азыр деген баягы муну чоң бизнеске айланды болушкан. Көп ката иштерди жасап ачат. Анан макул алды. Макул патологиясын кести. Ким ошону жылдын аягында сурап атат. Кыргызстанда, Бишкекте канча операция кылдыңар? Ошонун канчасы рак экен, канчасы рак эмес экен деп. Көбү рак эмес да.
Сергек жашоо.
Подкаст.
Кадырман азаттыктын угарманы, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Анда онколог Рысбек Абдулдаев кесиптешим Санжи Туйтунованын суроолоруна жооп берди. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1064 китепкана бар. Бирок, азыркы замандын талабына жооп берген саналуу гана китепкана бар. Шаардагы китепканалардын кээ бири жакшыраак шарттарга ээ болсо, айылдардагы китепканалардын абалы дагы деле начар. Кесиптешим Медина Самедин андай китепканалардын бирине барып келген, анын баянын уксак.
Мен азыр Кыргызстандагы эң баалуу сейрек издешкен китептер архивинде турам.
Осмон түрк тилинде, араб тамгасында. 1907 жыл.
Бул бөлмөгө оңой менен кирүүгө да болбойт.
Сейфте сактайбыз.
Жаштар китеп окубай калыштыбы?
Бирок андай эмес. Азыр китепти наоборот ушул жаштар жок окушат.
Азыркы китепканалар жаш окурмандарды кантип кызыктырып жатат?
Китеп алып жөн отурган уже эски замандар болуп калды дейбиз.
Дүйнө жүзүндө китепканалар популярдуу жайга айланганбы?
Бир эле кабатта 10 эле кабат.
Бул суроолорго жана китепканалар эмнеге дагы деле актуалдуулугун жоготпой келе жаткандыгын Азаттык Плюста айтып беребиз.
Ошол сейрек кездешүүчү жана өзгөчө баалуу басмалар, китептер деп мындай жазылып турат да, анан кийин кызыктым. Чынында мен көп эле жолу келгем Алык Осмонов китепканасына, анан чыга алып эле үстү жака чыгып кетет да, интернет бар жагына депчи. Анан эмне болгон бул бөлмө, эмнени сактайсыздар, эмне үчүн өзгөчө, эмне өзгөчө баалуу нерсе бар мунун ичинде? Көрсөтөрбөйсүзбү?
Биз Улуттук китепканага кош келипсиздер. Жүрүңүздөр, ичине кирип көрөлү. Биз өзгөчө баалуу жана сейрек кездешүүчү бөлүм деп өзүнүн аты айтып тургандай, биздин бөлүмдө башка бөлүмдөрдө жок. Кыргызстанда да, Саттыкта да, эч жерде жок өзгөчө, чындыгында эле өзгөчө баалуу басылмалардын бөлүмү да.
Бир караганда кызыксыз, үлбүрөгөн барактар эски буюм жыттанган жерде гана сезилиши мүмкүн. Бирок Елена Исмаилова башкача көз караш менен кароого жардам берди.
Бул өзгөчө китептердин ичинен да, өзгөчө баалуунун ичинен дагы өзгөчө баалууларды мынтип тизмесин жазып сейфте сактайбыз. Албетте. Эми силерге болгон байлыгыбызды көрсөтүп атабыз да. Байлыгыбызды. Мына кызыл гүл деп биздин агайыбыз бар, окурманыбыз. Ушул китепти аябай сурайт. Агай Өмүралиев агай, ооба, журналист болуп жүргөн агай. Ар бир китептин өзүнүн ээси бар да, келип постоянно сурап турушат. Ленин жөнүндө токтогул дейт, муну көрөлүчү.
Муну карагыла. Анда кичине го.
Мынакей.
Мини китепче турбайбы?
Демократ акын токтогулду билебиз да, токтогул Сатылганов, э? Мынакей. Лениндин сүрөтү да турат. Эми заман ошондой болгон анда. Мынакей токтогул. Бул эч жерде жок, бизде эле бар бул китеп.
Бул архивтин эң эски китеби 16-чы кылымга таандык. Китептер көп узакка калышы үчүн өтө ысык эмес, өтө муздак эмес, орточо температурада сакталат.
Бул Библия. Мына сыртына эле жазылып турат Библия деп. Мукабасын карагыла, өзгөчө. Мынакей булар да ушул реставрация керек муктаж деп атпайбы мына? Библия 1758 жылы Москвада Крыловдун коллекциясынан бул дагы.
Реставрация
кылып туруп, буларды консервация кылабыз, Кудай буйруса, гезиттерди дагы. Консервация демек бул бөлүмдөн чыкпайт. Бул жактын температурасын, бардыгы нымдуулугун сактап туруп, консервация ошо архив сыяктуу сакталып турат да. Бул эң чоң китебибиз ушуда. Мынакей. 72-59 өлчөмүндөгү китеп. Бул китепкана боюнча муну ошо окурмандар саякатка экскурсияга келгенде сурашат. Алып чыгып көрсөтөбүз. Мынакей. Бул Иван Павлов деген көрүнүктүү Россиянын сүрөтчүсү бар. Ошол 1947 жылы Москванын, эски Москванын сүрөттөрүн тарткан экен. Мынакей 1947 жыл.
Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкананын китеп фонду 6 миллиондон ашып, бул жерде дүйнөнүн 89 тилинде чыккан адабияттарды тапса болот. 40 миңден ашуун китеп электрондук вариантка өткөрүлгөн. Аны улуттук китепкананын сайтынан окууга болот. Ал эми бул китептерди табуу үчүн электрондук каталог жана мындай алфавит иретиндеги каталогдор колдонулат.
Бул каталогдор болсо бизде китепкананын фондун чагылдыруучу негизги булак. Каталог бул алфавит иретинде кыргызча, орусча, анан кийин илим тармактары боюнча кыргызча, орусча бөлүнөт. Бул шифрды жазып бармайын, кыздар китепти ордунан беришпейт да. Ал үчүн биз атайын бланк сатабыз. Ушул бланкка толтуруп барыш керек. Бул жерде карасаңыз, мынакей шифрын, шифрын кайка жазасыз, авторду кайка жазасыз, китептин атын, чыккан жерин, жылын жазып барыш керек да. Бизде ачык фонд жок да. Өзүңөр барып алып эле, мисалы, массовый библиотекаларга барганда алардын открытый фондтору бар. Окурман өзү барып полкадан каалаган китебин ала алат. Ал эми биздин илимий китепканада открытый фонд жок да. Себеби китепкананын фондунун баары ушул каталогдордо көрсөтүлгөн. Ар бир китеп өзүнүн индекси менен, өзүнүн шифры менен турат. Мындай бланкка толтуруп туруп, анан кийин заказ берет да.
Толтурулган бланкты көтөрүп алып, китеп алуу үчүн биз Айдайже менен бирге негизги китеп сактоо бөлүмүнө жөнөдүк. Бул бөлүмдүн башчысы Нуржан Баймурзаева улуттук китепканада 38 жылдан бери иштеп келет. Азыр китеп сактоо бөлүмүндө 2 миллион китеп сакталат.
Шифр деп жазып атат го, шифр деп. Ошо шифр боюнча, мисалы үчүн, бул жерде
кандай иштейбиз?
Бул жерде мисалы үчүн бул жерде В форматтагы китептер, бул ярустагыласы жалаң В формат. Тяк бети В формат. Форматка жараша турат да, ярустар дагы ошол форматка жараша коюлган стеллаждарчы. Эки кафедра бар үстүндөчү, үчүнчү этажда. Ал жерден кыздар ошо заявканы окурмандан жана суроо талаптар деп коебуз кыргызча. Ошону кабыл алышат. Кабыл алып, анан ярус боюнча бул конверс бузулат да, мен көрсөтөт элем да конверс. Азыр кандай кылып жиберип турушат. Мынакей конверс номерлери могу жерден араң көрүнөт экен. Мынакей могу жерде кнопкалар турбайбы, мына 7-нчи ярус болсо 7-ни басабыз да, заявканы салганда. 7-ге барып түшкөндөн кийин заявка бул өзү эле чыгып кетет кнопка. 5-нчи ярус болсо 5-нчи ярустун басабыз. Могу
жерде
кнопкалар ошо туура эмес токтоп калыптыр да бузулганда.
Конвейерди 1984 жылдан бери иштетишет. Ал китепканачылардын жумушун бир топ жеңилдетет жана окурмандарга китептин бат жетүүсүнө мүмкүнчүлүк түзөт. Бирок азыр конвейер убактылуу иштебей калган. Мындай учурда китепканачылар өздөрү жөө ташышат. Буга карабай, окурмандардын суроо талап кылган китебин таап берүүгө китепканачы эжелерибиз бардык күчүн жумшашат.
Окурмандардын саны азайды деп айта албайм. Себеби окурмандар азыр окубайт, китепканага келбейт деп көп эле жерден угабыз го, айтышат. Бирок андай эмес. Азыр китепти наоборот ушул жаштар көп окушат. Мисалы классикалык китептерди окушат. Жаштар, например, мен азайды деп айта албайм. Себеби кээ бир читателдер бар, именно ушул жерге өзүнүн китебин алып келип окуп эс алып кеткен китеп окурмандар. Азыр кийинки күндөрү мындайлар аябай көп. Ошондой эле өзүнүн ноутбуктары менен көп келишет читателдер, өздөрүнүн жумуштарын аткарганы.
Мындай жаш окурмандардын бири Бүбүнөр. Ал 3-чү курстун студенти. Бүбүнөр өзүнө керектүү жана кыргыз тилиндеги материалдарды китепканалардан издерин айтат.
Негизи эле Бишкекте 3 китепканага барам. Бул биринчиси менин сүйүктүү Байлинов атындагы китепкана деп айтсам жаңылышпайм. Бул жакка келип, өзү жумушун бүтүрүп иштесең болот. Бул жакта Wi-Fi бар жана мындай бардык шарттар каралган жана бул өзгөчө атмосферасы деп айтсам болот. Анын ичине бул Америка залы. Ал эми дагы бир мен көп барган китепканалардын бири бул Алымкул Осмонов атындагы улуттук китепкана. Ал жакта мындай абдан сейрек кездешүүчү китептер болгондуктан көбүнчө бул окууга байланыштуу барып калам. Себеби бизде курсовая работа, дипломная работа дегендер бар го. Аларды жазыш үчүн мага кандайдыр бир колдонулган адабияттардын списогун түзгөндө же болбосо ал жактан кандайдыр бир маалымат алыш керек болгондо мен ал библиотекага барам. Жана жөн эле тынч жерде отуруп китеп окууну кааласам, эгерде бул шаардык Чыңгыз Айтматов атындагы библиотекага барамын.
Окуучу жана студенттердин арасында Касымалы Байеринов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасы популярдуу. Анткени аталган китепканада инновациялуу Makerspace жана Америка Корнер бөлүмдөрү бар.
Кириңиз. Мына өзүңөр көргөндөй бул жер аябай орусча айткандай уютный деп коет. Бул жерге аябай көп студенттер келет, окуучулар келет. Биздин бүт ушул воркшоп программаларыбыздын баары бекер. Андан кийин биздин ушул негизги тармагыбыз ушул жаштарды STEM'ге кызыктырууда. Бул жерде паяльная станция деп коет да. Бул жерде биз ушул робототехника боюнча ар кандай воркшопторду өткөзгөндө эми билесиңер да микросхемаларды, кабелдерди паять этиш керек да, бири бирине кошултуруп ошонун баарын ушул жерде жасайбыз. Ток өтүп атабы, иштеп атабы, иштебейби, ушул датчиктердин баарын колдонобуз да.
Makerspace аянтчасында окурмандар 3D басып чыгаруу, робототехника, электроника жана илимий эксперименттерин практика кыла алат.
Бул жерде бизде телескопторубуз турат. Биз мисалы үчүн ар жылы NASA SpaceX Challenge деген эл аралык хакатон болот. Бул хакатон ушул NASA өзү организовывать этет. Быйыл бир команда кийинки этапка өттү. Мисалы үчүн, бирок бул абдан жакшы жетиштик деп ойлойм биз үчүн. Анткени ар жылы бир 10,000 ашык командалар катышат да дүйнө боюнча. Китепканалардын келечеги ушундай болуш керек, ушул Makerspace залындай болуш керек деп ойлойм. Азыркы заманда ушул кирип китеп алып жөн отурган уже эски замандар болуп калды дейбиз. Анткени бир китепканалардын ролу өзү өзгөрүп атат. Цифровизация кетип атат. Анан менин оюмча ушундай Makerspace центрлер көп библиотекаларда ачылыш керек.
Бул китепкана окурмандарды тартуу үчүн заманбап технологияларды колдонуп креативдүү иш алып барат. Аны менен бирге бардык жарандарга бирдей мүмкүнчүлүк түзүп жатышат.
Бул китепкананын дагы бир өзгөчөлүгү бул ушул лифт. Бул лифт ушул апрель айында ачылды. Бул лифт өзү ушул биринчи этаждан келген нулевой этаж деп коет да. Камкор центрде өзүнүн координатору бар. Ошол эже сопровождать этип берет, лифтти включать этип берет, эмел берет. Бул көрүнгөн, бул бизде ушул инклюзивдүү образование боюнча эме кылат. Мына кирсеңер болот. Мына бул жерде, ооба, бул жерде жакында эле ремонт болуп бүтүрүлдү. Жаңыдан. Здравствуйте. Бул жерде ушул жаңы полкалар коюлуп, могу китептердин баары ушул Брайль шрифтинде да. Вот.
Кечээ күндөгү Брайль принтери коюлду деген.
Ооба. Ал бул жакта болчу.
2019 жылы АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин финансылык колдоосу менен камкор инклюзивдик билим берүү борбору ачылган. 3 декабрь күнү ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын эл аралык күнүндө жаңы подкаст студия ачылып, китепкана Брайл принтерин белеке алган. Мен жакында эле Ташкенттеги Республикалык балдар китепканасында болдум. Ал Ташкенттеги эң белгилүү китепканалардын бири. Бишкекте мынча көп окурманды көргөн эмесмин. Бардыгынын колунда китеп, кебелери болсо сабак окуу же иштөө үчүн келиптир. Жаштардын көптүгүнөн бош орун табуу кыйын болду. китепкананын фондунда ар кандай тилдерде 300 миңден ашык китеп, журнал жана башка басылмалар бар экен. Өзбек өкмөтү жаш муундарга китеп окууну илгерилетүү, билимди тереңдетүү жана чыгармачылыкты өнүктүрүү максатында иш алып барып жатыптыр. Четелде окуп жүргөн студенттер бизге алар жактырган китепканаларды көрсөтүп беришти.
Бул президенттик китепкана. Ал Түркиянын гана эмес, дүйнөлүк маданияттын чоң мурасы.
Калмурат Азат Түркиядагы Гази окуу жайында билим алат. Бош убактысында бул китепканага тапшырмаларын аткарганга келет.
Ал эми китепти издөө жана алуу үчүн жөн гана ушул электрондук экранды колдонсоңуздар болот. Мисалы, Чыңгыз Айтматовдун китебин таап көрүңүз. Мынакей достор, биздин Чыңгыз Түркулович Айтматовдун көптөгөн китептери бар экен.
11 кабаттан турган китепкана 7 күн 24 саат иштейт жана бир убакта 5000 кишини тейлей алат. Бул жерде 4 миллиондон ашуун китеп сакталат. Мындан тышкары электрондук жана санариптик форматта 120 миллиондон ашуун документтерди жана материалдарды табууга болот.
Медина Самедин даярдаган баян программабыздын экинчи бөлүгүн жыйынтыктайт. Программаны мен бүгүн Кундуз Кызылжарова алып бардым. Күнүңүз ойдогудай өтсүн.